Sekundē tīrai, tāpat kā Briseles latviešu deju kolektīvam, šie bija pirmie dziesmu un deju svētki. Gunda ārpus Latvijas dzīvo jau 18 gadu, ir precējusies ar igauņu diplomātu un pirms 2 gadiem Briselē, redzot, kā dejo viņu bērni, abi ar vīru nolēma, laiks sāka dejot arī pašiem. Gatavošanos deju svētkiem Gunda atceras kā ļoti spraigu.
Protams, ka gatavošanās process ir milzīgs darbs, milzīgs stress, brīžam nesaskaņas, brīžam, nu, tā ir visīstākā nervu pārbauda un rakstura pārbauda, un tie cilvēki, kas ir Briselē, viņi ir visur samērā lielām personībām, un tā kā dejojot tās personības, viss ir jāpaslēpj, vai ne, un ir jābūt vienam kolektīvam, nevis daudzām zvaigznītēm, vai ne, un tāpēc līdz tam bija samērā grūts ceļš.
Ja vietējo deju kolektīvu līmeni žūrija pirms svētkiem novērtē skatēs, tad diasporas dejotājus parasti vērtē pēc atsūtītajiem video. Bet Briseles latvieši ar tādu dalījumu nebija mierā un visu gribēja pa īstam. Tāpēc atved žūriju uz Briseli.
Un interesanti arī bija tas, ka žūrija nekad nebija tik tuvu sēdējusi deju kolektīvam, jo pārstāvniecības zāle, tā nav zāle, bet tā ir nu tāda telpa, vai ne? Kurā, ka mēs dejojam, mēs to telpu arī aizpildam. Un tā kā vienā malā sēdēja žūrija un viņi varēja manīt, kā mūsu svārki plīvo. Un mēs arī turpat dejojām.
Briseles latviešu dejotājus žūrija atzina par labāko diasporas deju kolektīvu. Daugavas stadionā briselieši bija starp 15 tūkstošiem citu dejotāju. Sevis pierādīšana turpinājās arī deju laukumā.
Jo mēģinājumos mums ir jāzina, kurš kolektīvs priekšā, kurš aizmugurē, un vispirms bija tā Brisele, tā skatās uz mums. Bet tad vienā mirklī mēs dzirdējām tādu teikumu, bet jūs taču esat pavisam normāli cilvēki.
Deju lielusvedumu tēvu laipas Gunda vērtē kā ļoti skaistu un dinamisku, neizticis arī bez piedzīvojumiem.
Visskaistākā deja, kāda mums bija, mūžam cits nemīlēši. Un mēs bijām laukumā, un pēkšņi sāka līt lietas, šausmīgas, spēcīgas lietas. Un tā deja ir ātra, un likās tūlīt mēs kritīsim, jo slīdēs kājas vai kas, bet tad tas lietas tikpat momentāni apstājās, un uz dejas beigām mēs bijām smuki tādi slapi, un tad viņš pagaidīja, līdz koncerts beidzās, un starp abiem koncertiem bija šausmīgas, spēcīgas lietas atkal. Bet tā sajūta uz laukumu, ka tu tāds lec, vai ne, uz nevēdu, cik tik vien var, un nāk, un, tieksim, milzīgas lietas lāsas citā sejā, tas, un viss ir laimīgi, tas bija forši.
Biezie Alsungas vilnas tautas tērpi, ko briseliešiem darināja vietējie kurzemes meistari, nesot traucējuši dancot arī karstā saulē. Praktiskās grūtības dejojot atkāpjas, saka Gunda. Grūtākais ir sēdēt malā un gaidīt savu deju. Kā daudziem dejotājiem, lielākais pārsteigums bijis pirmais ģenerāla mēģinājums tērpos, kad pēkšņi mēģinājumos ielāgotie citu dejotāju krekliņu un frizūras pazudušas vienādos tautas tērpos.
Pēc pirmā ģenerāla mēģinājuma, kad mēs sapratām, ka mēs gandrīz nokavējām iznākšanu vienai dejai, jo mēs nevarējām atrast, kurā vietā mēs esam, mums bija šausmīgs ķīviņš. Mēs pusnakti viens ar otru rīvējāmies, un tas beidzās ar to, ka mēs visu pierakstījām, visu izstrādājām kārtīgu mājasdarbu, kurā vietā mēs atrodamies, kas kuram aiz muguras pilnīgi sīk un smalk un detalizēt. Un mēs šo situāciju atrisinājām, bet ja tas notiek kaut kur 3 naktī, un pēc tam mēs vēl pinam vainadziņas pie reizes un vēl gludinam, mazgājam kreklus, un tā visa tā dziesmas vairs nedēļa ir tāda mazliet seriāla, tāpēc, ka mēs praktiski tā gulēšana ir dažas stundas.
Fiziskais nogurums pēc deju koncertiem un emocionālās sadziedāšanās nakts bijis milzīgs, bet svētku nedēļas saviļņojums nesot atstājis vēl ilgi.
Tā kumeliņa deja, ko jaunieši dejoja, man viņa visu vasaru tā melodija bija galvā skanēja, vai ne? Un tas spēks, kas nāca no tiem jauniešiem, kā viņi skrēja, kā viņi dejoja tā vitalitāte, tas ir kaut kas tāds ļoti skaists. Un tas noteikti attaisnojās, un viss attaisnojās, un jādejo tikai tālāk, gan Briselē, gan citu.
Arī Gundas vīrs igaunis kļuvis par īstu latviešu tautas deju patriotu. Tagad viņi atgriežas Tallinā un ar igauņu deju grupu gatavojas nākamvasar gaidāmajiem igaunijas dziesmu un deju svētkiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.